μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα έρθουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, Αποκάλυψης κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα πρώτα 7 εδάφια. Αποκάλυψης κεφάλαιο Β, θα διαβάσουμε τα πρώτα 7 εδάφια, 1 έως 7. Σελίδα 1087. Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψω. Ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμας. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας. Εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Όστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στα ιερά αυτά κείμενα, μπροστά στον Άγιο Σου Λόγο, Σου ζητούμε Πατέρα, άνοιξε τα μάτια μας και με το Πνεύμα Σου, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησε στις καρδιές μας. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν σας ρωτούσα ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας μας, τι θα διαλέγατε να πείτε? Να σας δώσω μερικές απαντήσεις που και εγώ θα έδινα ή και από διάφορους από εσάς, καθώς μιλώ, μου δίνουνε. Ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν γνωριζόμαστε καλά, δεν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντινές σχέσεις, ζεστές σχέσεις, και κατά συνέπεια ένα άλλο πρόβλημα που συχνά ακούμε είναι η ψυχρότητα, όχι προς την αγάπη μας προς τον Θεό, αλλά η ψυχρότητα πολλές φορές στις σχέσεις που έχουμε ένας με τον άλλον. Ένα άλλο πρόβλημα που κάποιοι θα πούν είναι η λατρεία, που γίνεται έτσι και δεν γίνεται αλλιώς, ή γίνεται αλλιώς και δεν γίνεται έτσι. Είναι πάντοτε αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Για κάποιους άλλους ένα μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας είναι οι συναθρήσεις πέραν της συνάθρησης την Κυριακή το πρωί. Κυριακή βράδυ, Τετάρτη βράδυ, τι γίνεται, δεν έρχεται ο κόσμος, μειώνεται η συμμετοχή, τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Για κάποιους άλλους ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσευχής. Η έλλειψη προσευχής, ότι δεν προσευχόμαστε τακτικά, συχνά, αρκετά, με ζήλο, με θέρμη, και αυτό ένα πρόβλημα. Για κάποιους άλλους το μεγαλύτερο πρόβλημα που η πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία έχει είναι το πάρκινγκ. Το έχω ακούσει και αυτό από διαφόρους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα μπορούσαμε να πούμε και όλα είναι προβλήματα, όλα. Αλλά εάν ρωτούσαμε, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά ποιο θα έλεγες είναι το πρόβλημα, τι θα λέγαμε? Θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε τι λέει ότι είναι το πρόβλημα ο Ιησούς για την Εκκλησία της Εφέσου, που είναι μια εκκλησία που μοιάζει πολύ με εμάς, με τη δική μας την Εκκλησία, ξέρετε. Έλατε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά της. Πριν όμως μιλήσουμε για το πρόβλημά της, ας δούμε τα θετικά της, ας δούμε μερικά καλά χαρακτηριστικά της. Έτσι κοιτάξτε στο εδάφιο 2, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, θα το διαβάσω εγώ τώρα από τη Νέα Μετάφραση, συγκρίνεται το στη μετάφραση του Βάμβα. Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις. Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτείς τους κακούς, αυτούς που λένε πως είναι τάχα απόστολοι χωρίς να είναι, τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδηλους. Έχεις υπομονή, Για χάρη μου επέμεινες δεινά και δεν απόκαμες καλά πράγματα όλα αυτά. Και το εδάφιο 6, έχεις όμως και ένα καλό. Αφού είπε ποιο είναι το πρόβλημα, που θα το δούμε σε ένα λεπτό, να δούμε τα καλά πρώτα. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες, που τα μισώ κι εγώ. Για να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί. Είναι μια εκκλησία λοιπόν, η εκκλησία της Εφέσου. Ξανά σας λέω που μοιάζει αρκετά με τη δική μας εκκλησία. Έχει πολλές δραστηριότητες, πολλές διακονίες, είναι δραστήρια, κάνει πράγματα. Έχει δογματική και ηθική καθαρότητα, ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος, την ενδιαφέρει η αλήθεια και έχει επίσης αντοχή μέσα στον χρόνο. Είναι μια εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου, που βέβαια δεν είναι τόσα χρόνια όσο εμείς, αλλά είναι αρκετά χρόνια όταν γράφεται αυτό το γράμμα. Ήδη υπάρχει και διακονεί και μιλάει για το ότι υπέμεινε, ότι δεν απέκαμε, ότι καταφέρνει και συνεχίζει. Έχει λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον πριν συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά για τα οποία επαινεί αυτή την εκκλησία ο Ιησούς Χριστός είναι χαρακτηριστικά που θα έκαναν σήμερα, ιδιαίτερα στην Δύση, οποιαδήποτε εκκλησία να κοκκινίζει και να νιώθει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Προσέξτε ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα για τα οποία την επαινεί. Το πρώτο είναι ότι δεν δείχνει ανοχή. Δεν είναι μια ανεκτική εκκλησία. Και το δεύτερο ότι υπάρχουν πράγματα που τα μισεί. Μισεί. Σκεφτείτε το. Στη Δύση αυτά τα δύο πράγματα είναι κόκκινες σημαίες. Δεν είναι δυνατόν να είσαι εκκλησία και να μην δείχνεις ανεκτικότητα. Εκκλησία η οποία μισεί. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς Χριστός, εξετάζοντας αυτή την εκκλησία, την επαινεί ακριβώς για δύο τέτοια χαρακτηριστικά. Όμως, ελάτε να πάμε πίσω στην επιστολή που γράφεται εδώ πέρα. Έχει λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά η εκκλησία της Εφέσου και όμως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι χαρούμενος μαζί της. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα? Μη βιαστείτε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λέω ξανά μην βιαστείτε, γιατί αμέσως πηγαίνουμε στο εδάφιο 4 και λέμε η πρώτη αγάπη κτλ. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά δεν είναι αυτό αρχικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται σε αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Εκεί, στο εδάφιο 5, διαβάζουμε ότι η Εκκλησία δεν κάνει κάτι που έκανε πριν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η Εκκλησία έκανε κάτι, ήταν κάτι, το οποίο τώρα δεν το κάνει και αυτό είναι πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό? Για να ακούσουμε το εδάφιο. Ξανά το διαβάζω, το 5 από τη Νέα Μετάφραση. Θυμήσου λοιπόν από που ξέπεσες, μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου, σε αυτό που έκανες πριν. Τι δηλαδή? Αλλιώς θα καταφτάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου από τον τόπο του, αν δεν δείξεις μετάνοια. Τώρα. Προσέξτε, αυτό είναι ένα εδάφιο που συχνά το προσπερνούμε. Αλλά είναι ένα εδάφιο κλειδί για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της εκκλησίας. Έλατε να σου το εξηγήσω. Η εκκλησία αυτή ήταν λιχνοστάτης. Αυτή ήταν η δουλειά της. Αυτή είναι η δουλειά κάθε εκκλησίας. Να είναι λιχνοστάτης, να είναι λιχνάρι. Και τι κάνει το λιχνάρι? Φωτίζει, λάμπει, δείχνει τον δρόμο. Η εκκλησία λοιπόν ήταν λιχνάρι, αλλά τώρα έπαψε να είναι το λιχνάρι που φωτίζει και δείχνει. Και της λέει λοιπόν ο Χριστός, αυτό είναι πρόβλημα, πρόσεξε, αν δεν ξαναγίνεις λιχνάρι, αν δεν ξαναδώσεις το φως, θα αφαιρέσω το λιχνοστάτη. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημά της. Και για να σας πείσω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της Εφέσου και σε έναν μεγάλο βαθμό το πρόβλημά μας και το πρόβλημα των περισσότερων εκκλησιών, δείτε ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, οι εκκλησίες περιγράφονται ως 7 λιχνίες. Οι εκκλησίες είναι 7 λιχνίες. Και τι υπάρχει πίσω από αυτή την περιγραφή? Γιατί επιλέγει αυτή την περιγραφή? Γιατί θέλει να μας πει ποια είναι η φύση της ύπαρξης της εκκλησίας? Η εκκλησία είναι κάτι που δεν υπάρχει για τον εαυτό της. Ο φακός, η λιχνία δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Η λιχνία είναι για να φωτίζει έξω, για να δείχνει το δρόμο, για να βοηθά και να σκορπίζουν σκοτάδια που υπάρχουν γύρω από αυτήν. Αυτό είναι η εκκλησία. Η φύση της ύπαρξης της εκκλησίας είναι να είναι μια λιχνία. Και το ίδιο διαβάζουμε, κοιτάξτε, στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου Β. Κεφάλαιο 2, Β, εδάφιο 1. Όπου διαβάζουμε τον Χριστό να περπατά ανάμεσα στις 7 λιχνίες. Στις 7 λιχνίες. Τώρα, μία μικρή παρένθεση εδώ. που θα μας φανεί χρήσιμη στο τέλος. Οι λιχνίες μέσα στο ναό, η μενόρα όπως τη λέμε, έμοιαζε σαν δέντρο. Ήταν έτσι διακοσμένη, σαν να έχει κλαδιά και να μοιάζει σαν ένα δέντρο. Έτσι λοιπόν φανταστείτε την εικόνα του Χριστού να περπατά μέσα στις 7 λιχνίες, είναι σαν να περπατά ανάμεσα σε έναν κήπο, σε ένα περιβόλι, σε ένα δάσος. Κρατήστε αυτή την εικόνα. Ή μάλλον, ενώ την κρατάτε, σκεφτείτε πού ξανά βλέπουμε τον Θεό να περπατά ανάμεσα στα δέντρα. Είναι μια εικόνα που θα μας φανεί χρήσιμη στο τέλος, αλλά την κρατάμε τώρα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν η Εκκλησία πρέπει να είναι το λιχνάρι, να είναι η λιχνία. Και τι πάνε να πει λιχνία? Δείτε πως το εξηγεί στο κεφάλαιο 11 της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 11, γιώτα α, εδάφια 3 και 4. Κεφάλαιο 11, εδάφια 3 και 4. Ξανά από την Νέα Μετάφραση το διαβάζω. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύουν αυτές τις 1260 μέρες φορώντας ρούχα πένθυμα. Αυτοί είναι δύο λιόδεντρα και δύο λιχνάρια. Τι πάει να πει να είσαι λιχνία? Πάει να πει να είσαι μάρτυρας. Δηλαδή να δίνεις μαρτυρία. Αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας. Ποιο είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας της Εφέσου? Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι η ουσία, η πεμπτουσία της ταυτότητάς μας, της ύπαρξής μας, είναι να φέγγουμε έξω. Γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ στην Εκκλησία μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλύτερα στον ουρανό. Και η λατρεία θα είναι πιο ωραία στον ουρανό, και η διδασκαλία θα είναι τέλεια στον ουρανό, και η απόλαυση της παρουσίας του θα είναι τέλεια, και όλα ό,τι κάνουμε και ο αγιασμός μας θα είναι άψογος στον ουρανό. Όλα τα πράγματα τα οποία κάνει η Εκκλησία θα μπορούσε να γίνουν πολύ καλύτερα σήμερα, τι λέω, χθες στον ουρανό. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στον ουρανό και υπάρχει Εκκλησία ακόμη εδώ, και ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του παρατείνει τον καιρό και αφήνει την Εκκλησία να υπάρχει, είναι η μαρτυρία. Η μαρτυρία να είναι το λιχνάρι, να φωτίζει, να είναι μάρτυρας. Και το πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι δεν το κάνει αυτό. Το έκανε. Δεν το κάνει. Λέει, αν συνεχίζει να μην είσαι αυτό που είσαι, δεν έχω λόγο να σε κρατάω εκεί πέρα. Σαν είναι μία λάμπα που έχει καεί και απλά την κρατάς εκεί πέρα, σου γεμίζει τον τόπο. Έτσι. Το πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι δεν είναι λιχνάρι, δεν φωτίζει, δεν είναι η μαρτυρία. Τώρα, ποιο είναι όμως το πρόβλημα πίσω από αυτό το πρόβλημα? Εδώ τώρα είναι που γίνονται ενδιαφέροντα τα πράγματα. Γιατί άραγε αυτή η Εκκλησία έχασε την αποστολή της? Γιατί δεν είναι μια λιχνία η οποία φέγγει και φωτίζει και μοιράζεται με όλους την ομορφιά, την μεγαλοπρέπεια του αμνού του Κυρίου Ιησού Χριστού, που δεν μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από αυτό το πρόβλημα? Και εδώ ερχόμαστε στο εδάφιο 4. Και το εδάφιο 4 λέει: την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Βλέπετε πώς συνδέονται αυτά? Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για τον Χριστό αν ο Χριστός δεν είναι το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης σου. Και όταν αρχίζεις να μην αγαπάς αρκετά τον Χριστό, να χάνεις αυτήν την πρώτη αγάπη, το αποτέλεσμα είναι να χάνεις την όρεξη, τη διάθεση, να μην βρίσκεις τέλος πάντων τον λόγο γιατί θα πρέπει εγώ να μιλήσω σε κάποιον για τον Χριστό. Σκεφτείτε το. Ποιος ο λόγος? Δηλαδή μπορούμε σαν χριστιανοί να ζούμε σε αυτή την τρομερή αυταπάτη, ότι μπορώ να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου σαν ένας καταπληκτικός χριστιανός και να μην ανοίξω ποτέ το στόμα μου να πω σε οποιονδήποτε κάτι για τον Χριστό? Και ο Χριστός λέει δεν είναι δυνατόν. Αν το κάνεις αυτό υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Με άλλα λόγια, το θέμα δεν είναι εδώ να διδαχθούμε καινούργιες μεθοδολογίες ή τέλος πάντων να δώσουμε ενοχικά συμπλέγματα. Το θέμα είναι να ξαναβρούμε την πρώτη μας αγάπη. Την πρώτη μας αγάπη. Και δείτε ότι δεν μιλάει απλά για την αγάπη, γιατί όλοι νομίζω αγαπούμε τον Χριστό εδώ μέσα. Λίγο πολύ, λίγο ή πολύ, έτσι όλοι αγαπούν. Αλλά προσέξτε γιατί μιλάει. Για εκείνη την πρώτη αγάπη. Τι αγάπη. Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή στην ταινία «Ο βιολιστής στη στέγη». Την έχω πει αρκετές φορές αυτή τη σκηνή, είναι από τις αγαπημένες μου. Τρεις κόρες έχει ο ταλέπορος φτωχός Γαλατάς ο Τεβιέ και όλες ερωτεύονται. Και ο έρωτας τους κάνει να κάνουν περίεργα πράγματα, τολμηρά πράγματα. Πράγματα που δεν βγάζουν νόημα στο μυαλό του. Και κάθε φορά που πάει να συζητήσει και να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, κάθε φορά του λένε, μα τον αγαπάω, τον αγαπάω, τον αγαπάω. Και μπερδεύεται ο άνθρωπος και πηγαίνει στη γυναίκα του και της λέει, γυναίκα, με αγαπάς? Και εκείνη ξαφνιασμένη, ευνηδιασμένη και σε πλήρη αμηχανία λέει, δεν σου σιδερώνω τα πουκάμισα, δεν σου ετοιμάζω το φαγητό, ξέρω εγώ τι να πω. Μάλλον πρέπει να σε αγαπάω. Ο Ιησούς Χριστός, αδέλφια μου, δεν ικανοποιείται με μια τέτοια απάντηση. Θέλει εκείνη την αγάπη, την πρώτη αγάπη, την αγάπη του έρωτα, που σε κάνει να μην μπορείς να σταθείς λεπτό και να σκέφτεσαι όλη την ώρα και να μιλάς όλη την ώρα για αυτόν, αυτήν, που είναι το αντικείμενο της αγάπης σου. Θέλει την πρώτη αγάπη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Είναι η έλλειψη αγάπης. Ή να το πω αλλιώς, είναι για τους περισσότερους από εμάς. Και όσοι ίσως είστε επισκέπτες και έρχεστε για πρώτη, πρόσφατα ξεκινήσετε να ερχόσαστε, είναι καλό να ακούτε και εμείς να κάνουμε μπροστά σας αυτοκριτική. Είναι το γεγονός ότι για τους περισσότερους από εμάς ισχύει ότι είμαστε για πάρα πολύ καιρό ευαγγελικοί. Πάρα πολύ καιρό. Που χάσαμε την ανάμνηση εκείνης της στιγμής, εκείνης της εμπειρίας, εκείνου του περάσματος από τον θάνατο στη ζωή. Εκείνης της στιγμής της συνάντησης με τον Ιησού. Το χάσαμε αυτό το πράγμα. Και έχουμε και το άλλο εδώ στην Εκκλησία και εγώ προσεύχομαι γι' αυτό. Γιατί η Εκκλησία μεγαλώνει, άνθρωποι έρχονται, αλλά κυρίως και η αγκαλιά μας είναι τόσο ανοιχτή και αγαπάμε τον καθέναν που έρχεται εδώ. Αλλά δεν έχουμε νέες γεννήσεις, λίγες έχουμε. Και έχουμε ξεχάσει πώς φαίνεται, πώς μοιάζει εκείνος ο άνθρωπος που βλέπεις τα μάτια του, τα δάκρυα της μετάνοιας και βλέπεις το μάτι του να γυαλίζει. Την καλή έννοια, από τον θείο έρωτα, από την αγάπη προς... Το έχουμε χάσει αυτό το πράγμα. Έχουμε χάσει την πρώτη αγάπη. Και ως αποτέλεσμα δεν είμαστε πια ο λίχνος που πρέπει να είμαστε, που πρέπει να φέγουμε, που πρέπει να μιλούμε για τον Χριστό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πάμε λιγάκι στον Ιερεμία πριν επιστρέψουμε ξανά στην Αποκάλυψη. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης, γράφει εκ μέρους του Θεού στο λαό Ισραήλ, που είναι ένας λαός που είναι ακριβώς ένας λίχνος που ο Θεός αποφάσισε να αφαιρέσει, να τον κινήσει από τον τόπο του. Είναι εξόριστος ο Ισραήλ. Πιο χαρακτηριστική εικόνα μετακίνησης λιχνοστάτη δεν έχουμε. Βρίσκεται σε εκείνο το σημείο ο Ισραήλ. Είχε μια μεγάλη αποστολή να είναι το φως στα έθνη, το διαβάζουμε στον Ισαΐα, να είναι στο Δευτερονόμιο εκείνος ο λαός που θα είναι ιερείς και βασιλείς, τα είδαμε όλα αυτά από την έξοδο, από το Δευτερονόμιο, που θα είναι μάρτυρες του Θεού. Είχε αυτή τη μεγάλη αποστολή, έχασε την αγάπη, το αποτέλεσμα ήταν δεν εκπλούσε την αποστολή του, μετακινήθηκε ο λιχνοστάτης. Και γράφει ο Ιερεμίας στον Ισραήλ ακριβώς αυτή την φάση και δείτε τι του λέει. Δεν του ξαναθυμίζει την αποστολή. Δεν του λέει, ξέρεις κάτι, να τι πρέπει να κάνεις, να πώς πρέπει να το κάνεις. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο Β, εδάφια 2 και 3. Πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ, λέει ο Θεός στον Ιερεμία. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι. Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν στα νιάτα σου. Και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι. Μ' είχες ακολουθήσει στην έρημο. Τρελά πράγματα, Στην έρημο. Στην έρημο. Μ' είχες ακολουθήσει στην έρημο. Στη γη που τίποτα δεν φυτρώνει. Τότε ανήκες μονάχα σε μένα όπως η πρώτη καρπή της οδειάς. Όποιος τολμούσε να σε αγγίξει ήταν ένοχος και θα τον τιμωρούσα, λέει ο Κύριος. Τι τους λέει ο Θεός? Τους λέει, Εγώ θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι πώς ήταν. Εσύ θυμάσαι. Και αδέλφια μου, το ίδιο πράγμα διαβάζουμε στην Αποκάλυψη να λέει ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία. Εγώ θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι. Εν θυμού, θυμίσου. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να το κάνετε αυτό το πράγμα, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν θα βρεθούμε μόνοι μας, θυμηθείτε εκείνη την πρώτη αγάπη. Θυμηθείτε την. Και ίσως θα χρειαστεί να κλάψουμε με δάκρυα μετάνοιας όταν θα πούμε πώς είμαι εδώ που είμαι σήμερα. Δεν πειράζει. Ας αφήσουμε το Πνεύμα να μας συντρίψει, να μας διδάξει, να μας ξαναπλάσει. Θυμηθείτε. Γιατί? Επειδή μπροστά μας υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Μόνο δύο. Η μία είναι να μην το κάνουμε αυτό. Η μία είναι να συνεχίσουμε απλά να είμαστε καλοί χριστιανοί που θα ερχόμαστε στην Εκκλησία και όλα να αφορούν εμάς. Ποια είναι η επιλογή εκεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε στο εδάφιο 5. «Εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα, ιδεμή έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις». Σκληρά λόγια. Μόνο εδώ και στη Λαοδίκαια λέει τόσο σκληρά λόγια ο Χριστός. Και η Έφεσος δεν είναι μια κακή εκκλησία σαν τη Λαοδίκαια ή σαν άλλες. Υπάρχουν πολύ χειρότερες εκκλησίες. Είναι μια εκκλησία που μας μοιάζει πάρα πολύ. Θα σου το ξαναλέω. Τα είδαμε. Και όμως της λέει πρόσεξε εάν χάσεις το βασικό για το οποίο υπάρχεις. Και ποιο είναι αυτό? Η μαρτυρία. Εάν ξεχάσεις ότι είσαι πρώτα και κύρια λιχνάρι και εσύ ξέρω εγώ ενδιαφέρεσαι για το αν είναι αρκετά γυαλισμένο το χρυσό και αν η βάση είναι αρκετά στέρη. Και, δηλαδή ασχολείσαι με αν το λάδι που πέφτει μέσα είναι παρθένο ή δεν είναι και τέτοιου είδους πράγματα. Εντάξει, σημαντικά είναι όλα αυτά, δεν τα υποβιβάζει καθόλου ο Λόγος του Θεού, αλλά πρόσεξε, το θέμα είναι η μαρτυρία. Αν το χάσεις αυτό, θα μετακινήσω το λιχνάρι. Και ξέρετε, αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, αν έρθετε μαζί μου στην Βοστόνη, θα σας πω να φάμε κινέζικο σε δύο τουλάχιστον εκκλησίες που ξέρω που είναι κινέζικα εστιατόρια τώρα, εκεί που μέναμε. Την πρώτη φορά δεν το ήξερα, με κάλεσε κάποιος να φάω κινέζικο και ξαφνικά παίρνω και λέω, βρε παιδί μου, αυτό τα παράθυρα σαν εκκλησία που φαίνονται εκεί πέρα. Κοιτάζω, εκκλησία ήταν, στο κέντρο της περιοχής εκεί που ζούσαμε. Υπάρχει και μια άλλη. Και υπάρχουν, ξέρετε, το μεγαλύτερο real estate στην Ευρώπη σήμερα είναι εκκλησιαστικά κτίρια που πουλούνται και προσπαθούν να δουν τι θα τα κάνουν. Ζωντανές εκκλησίες, σπουδαίες εκκλησίες, νομίζω σας το έλεγα, στον Νταντί, στη Σκωτία. Είχαμε πάει σε μια εκκλησία που κήρυτε ο Ρόμπερτ Μέρι Μακτσέιν, ένας από τους πιο σπουδαίους Σκοτσέζους ιεροκήρυκες, μεγάλη αναζωπήρωση. Και είχαν την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, Σεν Πίτρες λέγεται, και δεν χωρούσε πια η εκκλησία, είχαν τόσο κόσμο. Έχτισαν ακριβώς απέναντι μια άλλη εκκλησία, ακόμα μεγαλύτερη. Γέμιζε και εκείνη η εκκλησία. Πριν δύο χρόνια είχαμε πάει, η εκκλησία εκείνη πουλιότανε. Έτσι. Και όταν λέμε πουλιότανε, μην νομίζετε ότι πάρει μια άλλη εκκλησία. Γραφεία θα την κάνουν, εστιατόριο, κάτι θα την κάνουν. Υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρετε, υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο. Και αυτό είναι όλα να λειτουργούν μια χαρά. Τίποτα, να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Όμως, για τον Θεό να είμαστε εντελώς αδιάφοροι. Έτσι. Για τα μάτια του Θεού να είναι, είτε υπάρχουμε, δεν υπάρχουν, να είναι εντελώς αδιάφοροι. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εκκλησίες που δεν χρειάζεται να γίνουν κινέζικα εστιατόρια για να έχουν τη λιχνία να έχει μετακινηθεί από αυτές. Εκκλησίες που, όπως κάποιος τις είπε, του «Ημείς ημών ημίν ημάς αμήν». Ωραίο αυτό. «Ημείς ημών ημίν ημάς αμήν». Όλα για εμάς, από εμάς και σε εμάς και εκεί τελειώνουν όλα. Αυτή είναι μία επιλογή. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει η επιλογή της μετάνοιας. Υπάρχει η επιλογή του να ξαναθυμηθούμε εκείνη την πρώτη αγάπη. Το να ξαναπάμε μπροστά στον Χριστό και να γευθούμε για μια ακόμη φορά αυτή την ομορφιά της σχέσης μαζί Του. Να ξαναζεσταθούν οι καρδιές μας. Και αν αυτό θα γίνει, τότε, κοιτάξτε στο εδάφιο 7, όσοι έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου. Σας είπα στην αρχή, θυμηθείτε την εικόνα του Θεού που περνά, που περπατάει μέσα στις λιχνίες που μοιάζουν με δέντρα. Και φυσικά αυτό μας θυμίζει τον Θεό, ο οποίος έρχεται στον παράδεισο, θυμάστε, περπατάει μέσα στα δέντρα. Αυτές είναι οι αφηγήσεις της Γένεσης, συναντά τους πρωτοπλάσους. Οι πρωτόπλαστοι τι έκαναν? Είχαν μια αποστολή, μια μεγάλη αποστολή, να είναι η εικόνα του Θεού και να είναι ιερείς και βασιλείς του υψίστου, που αυτόν τον μικρό κήπο, τον παράδεισο, να τον καλλιεργήσουν για να καλύψει όλη τη γη. Είχαν μια μεγάλη αποστολή και τι έκαναν? Έχασαν την αποστολή τους. Το αποτέλεσμα, βγήκαν έξω. Μετακινήθηκε η λιχνία. Αλλά εάν μετανοήσουμε, θα ξαναβρούμε το πεπρωμένο. Θα ξαναγίνουμε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον κήπο, μέσα στον παράδεισο, με τον Θεό που περπατάει ανάμεσά μας, με τον Θεό τον οποίον τον αγαπούμε και δεν μας πείθει όφης ότι δεν θέλει το καλό μας και ότι εμείς μόνοι μας θα βρούμε την ζωή μας. Με εκείνο τον Θεό, με αυτή την σχέση, θα ξαναβρούμε την αποστολή μας, θα ξαναβρούμε το πεπρωμένο μας, θα ξαναγίνουμε ιερείς του υψίστου. Αδέλφια μου, είναι πολύ καθαρό στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Και πιστεύω μέσα από το Λόγο του Θεού είναι τόσο καθαρό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό που πρέπει να μας φέρει στα γόνατα, αυτό που πρέπει να μας κάνει να χάνουμε τον ύπνο μας, αυτό που πρέπει να μας πηγαίνει ξανά και ξανά και ξανά μπροστά στον Χριστό και να το ρωτάμε μήπως δεν σε αγαπώ, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος, είναι το ότι δεν είμαστε η λιχνία που φέγγει. Μέσα αυτή την πόλη, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη δουλειά μας, πόσοι άνθρωποι φωτίζονται από το φως της μαρτυρίας μας. Προσέξτε, αδέλφια μου, αυτό δεν είναι, αυτό μας λέει η Αποκάλυψη, δεν είναι κάτι που αν σου βγαίνει, κάντο, αν δεν σου βγαίνει, δεν πειράζει, μην το κάνεις. Είναι κάτι το οποίο είναι η πεμπτουσία της ύπαρξής μας. Είναι το κέντρο της ταυτότητάς μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε έτσι και τόσο τον Χριστό, που να μην χρειάζονται κηρύγματα σαν κι αυτά για να κάνουμε το αυτονόητο, να μιλούμε για Αυτόν που αγαπούμε. Αμήν.